Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Girts Rozners. Šodien mēs studijā esam divatā ar 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali. Programmas otrajā daļā dzirdēsiet viņa pārdomas par pārmaiņām, kuras ikviena cilvēka dzīvē var ienest ticība. Bet raidījuma sākumā vēlos jums līdzdalīt evaņģēlista Marka Finleja vēsti nogurušiem cilvēkiem. Palieciet kopā ar mums! Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas 28. Un 29. Pantā ir teikts: Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Evaņģēlists Marks Finlīs turpina. Henrijs strauji kāpa pa karjeras kāpnēm līdz pat Čikāgas komersantu pasaules pašai virsotnei. Viņš bija nekustamo īpašumu mākleris pilsētas centra augstceltņu rajonā un tikko spēja apmierināt pieprasījumu. Henrijs strādāja 7 dienas nedēļā. Tā kā viņam labi, ja pietika laika miegam, tad noteikti nevarēja būt ne runas par Dievu. Jo pirms vairākiem gadiem Henrijs bija pagriezis muguru savai reliģiskajai audzināšanai. Viņam šī lieta vienkārši nederēja. Tā tik tiešām neienesa nevis mazākās izmaiņas, par kādām visi runāja, un kādas tai it kā vajadzēja ienest. Taču tagad Henrijs uzskatīja, ka ir atradis ko tādu, kas patiešām darbojas. Viņš bija pilnīgi iegrimis savā komercdarbībā. Patiesībā nedēļas nogalis nekustamā īpašuma biznesā bija visaizņemtākās. Taču reiz Henrija vecāki viņam ieteica noskatīties programmas It is Written raidījumu Atpūta darbaholiķiem. Šajā pārraidē tika stāstīts par to, ka Bībeles sabats ir ideāls ārsniecības līdzeklis stresa pilnam un nemierīgam dzīvesveidam. Viņš sāka aptvert, ka viņam dzīvē nepieciešama garīgā atpūta, sabata dusa. Līdz šim reliģija viņam nebija neko devusi, tā vienmēr bija likusies tikai nenozīmīgu likumu kopums. Viņš nekad nebija spējis izveidot patiesas attiecības ar Kristu. Tomēr var būt, ka viņš nekad nebija ieguldījis pareizo laiku šajās attiecībās. Varbūt, ka viņš nekad nebija devis Jēzum Kristum īstu izdevību. Pēc programmas noskatīšanās Henrijs piezvanīja mums pa tālruni, lai noskaidrotu adventistu dievnam atrašanās vietas Čikāgas apkārtnē. Nākamajā sabatā Henrijs iegāja 7. Dienas adventistu baznīcā netālu no savām mājām. Šo ticīgo ļaužu siltums viņu atbruņoja. Svētrunas noslēgumā mācītājs izteica spēcīgu aicinājumu un Henrijs aptvēra, ka stāv ejā, iekšēji emocionāli salausts. Bija laiks pieņemt lēmumu, vai viņš turpinās savu nepārtraukto komercdarbību, vai arī veltīs laiku, nopietnu laiku attiecībām ar Kristu. Stāvēdams dievnamā, jauno draugu roku apskauts, Henrijs izdarīja izvēli. Sabatā Henrijs atklāja oāzi savām darbaholiķa gaitām. Mūzus sabatu nosaucis par adusas sabatu. Sabats nav tikai kāds ieteikums vai rekomendācija, tā ir pavēle. Tas nav dzelteni mirgojoša gaisma dzīves krustceļos, kuros varam izvēlēties bez apdoma drāsties uz priekšu. Tā ir sarkanā gaisma. Tas ir aizliedzošs signāls. Dievs mūs mīl pārāk stipri, lai tikai ieteiktu apstāties ar mērķi atjaunot un sakārtot mūsu prātu, ķermeni un dvēseli. Sabatā mūsu spēcīgais radītājs, mūsu mīlošais glābējs un mūsu gaidāmais ķēniņš mums pavēl apstāties dzīves ārprātīgajā un izmisīgajā skrējienā, pārtraukt nemitīgo darbu mūsu dzīvē un atrast mieru viņā. Kāds brīnišķīgs uzaicinājums, kāda pavēle, kāds Dievs!
All I do, Lord, you're never
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, bet e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā pie mikrofona būs 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Iepriekšējā raidījumā mēs runājam par apustuļa Pāvila vēstuli Kolosiešiem 3. Nodaļu, kur ir atrodams šis teksts un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju līdzību. Mēs runājam par kādu bezpajumtnieku, par šīm neticamajām pārmaiņām, kad viņš sāk līdzināties kādam kinoaktierim, un tomēr pēc laika viņa atrada atkal tajā pašā vietā zem tilta, netīru un tādu, kāds viņš bija iepriekš. Tieši tādēļ arī mēs saprotam, ka Bībele mūs aicina uz neatgriezeniskām brīnišķīgām pārmaiņām, un tas tiek izteikts katram cilvēkam. Šodien mēs turpināsim iepazīties ar šīs vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļu. Un tātad 10. Pantā šeit iet runa apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojās atziņā par savu radītāju līdzību. Bet šeit tālāk ir turpinājumā skaidrojums, kas tad ir šis apģērbs, kuru Dievs mums aicina apģērbt. Tad nu kā Dieva izradzēties svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā un pacietībā. Un tātad šodien mēs pievērsīsim savu uzmanību šim pirmajam apģērba gabalam, jeb ietērpam, kurš liecina par iekšējo pārmaiņu, kur ir notikusi cilvēkā, kā šeit bija rakstīts, Tur vairs nav ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus, kas liecina par Kristus klātbūtni mūsu dzīvēs. Bībelē vārds līdzjūtība nemaz tik bieži nav lietots. Es atradu kādas reizes 10, tas ir pieminēts gan jaunajā, gan vecajā derībā, un tieši tādēļ man šķita interesanti, kādā kontekstā tas ir minēts vecajā derībā. Un es to atradu praviešu Ieba grāmatā, un šeit mēs varam lasīt par sentēvu, par patriārku, tacīsim tā, kurš ir iepazīstināts kā bagāts un dievbijīgs vīrs, kurš piedzīvoja pavisam nepamatotus un neizprotams sātana dieva pretinieku uzbrukums, mēs varētu teikt pat īstas viesuļvētras no ļaunuma. Bībelē ir minēts, ka viņam bija vairāk kā 7000 sīklopu, 3000 kamieļu, 500 vēšu un ezeļmāšu. Un liels skaits darba roku, bez tam viņam bija 7 dēli, 3 meitas un, protams, sieva. Un šeit arī ir stāstīts, ka sātana uzbrukumos tas viss tika ietekmēts un iznīcināts. Sieva, kur palika dzīva, viņa aicināja atteikties no Dieva. Otrās nodaļas 13. Pantā ir minēti 3 draugi, kur ierodas pie Ijabu, un tur ir sacīts, ka 7 dienas un 7 naktis viņi klusē, jo tie redzēja, cik pārcilvēcīgi smagas bija viņa sāpes un mocības. Un tad sākās garās draugu runas. Viņa aicina meklēt Ijabu vainu sevī. Neviens necieši nevainīgs būdams, saka viņa draugi. Bet tālāk mēs varam lasīt, Ijabs viņiem atbild. Jūs esat nožēlojami mierinātāji. Ja es būtu jūsu vietā, tad es paceltos pār jums ar laipniem vārdiem. Es jūs stiprinātu ar savu muti, es iepriecinātu ar savu līdzjūtību. Es iepriecinātu ar savu līdzjūtību. Man šķiet šodien pasaulē tik daudz cilvēki gaida šo iepriecinājumu ar līdzjūtību. Un daudziem cilvēkiem tā ir nepieciešama. līdzjūtības, mierinājuma vārdi. Arī Kristus, kad ieradās šajā pasaulē, mēs varētu sacīt, ka viņš bija tas, kurš rādīja šo praktisko mīlestību, līdzjūtību darbībā. Un arī Mateja evaņģēlija 11. nodaļas 28. pantā ir minēti viņa vārdi. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, kādā citā tulkojumā iepriecināt. Toties Bībelē, kur mazāk ir minēts vārds līdzjūtība, ļoti bieži ir minēts vārds žēlsirdība un žēlastība. Otrajā Mūzes grāmatā, 34. nodaļā, kad Dievs atklājās Mūzum, mēs varam lasīt par šo atklāsmi 5. pantā, 34. nodaļā, 2. Mūzes grāmatā, kad tas kungs nolaidās Mākonī un nostājās viņa priekšā un nosauca tā kunga vārdu, tad tas kungs gāja viņam garām un viņš sauca. Tas kungs, kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietības un bagāta žēlastībā un uzticībā. Tas ir Dieva vārds, žēlastības un žēlsirdības Dievs. Arī gudrais Zālamans ir sacījis, žēlsirdīgs cilvēks dara labu pats sev. Cilvēks, kurš nav iepazinis žēlsirdību un žēlastību, līdzjūtību, viņš nodara kaitējumu arī sev pašam. Jēzus sacīja, es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Šie vārdi man nāca prātā kādā vakarā, kad es sastapu pazīstam cilvēku, kurš galīgi piedzēries nāca man pretīm. Viņš bija tik piedzēries, ka gandrīz mani nepazina, bet tomēr, kad viņš mani pazina un atpazina, ja tā varētu sacīt, tad viņš nodūra galvu un sacīja, tu droši vien mani tagad lamāsi, tu mani, jā, un tu pareizi darīsi, tāds es esmu nožēlojams un nelietīgs cilvēks. Saki, saki visu, ko tu par mani domā. Un tad tieši tad man nāca prātā tieši šie vārdi, ko Kristus sacīja sievietei, kurš mēs esam lasīt Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā. Arī es tevi nepazudinu, ej un negrēko vairs. Un arī šim cilvēkam tajā vakarā sacīja, es neesmu nācis, lai tevi pazudinātu. Es saku tev, kā teica Kristus, ej un negrēko vairs. Un kad es šo cilvēku pēc kāda laika sastapu, tad viņš man atgādināja šos vārdus un teica, paldies tev, kad toreiz sacīja tieši šos vārdus. Līdzjūtība. Just līdz otram cilvēkam. Viņa situācijā. Tur patiesi ir vajadzīgs šis jaunais cilvēks, šis jaunais ietērps. Tur ir vajadzīga jauna sirds. Ir kāds stāsts par kādu zēnu, kuram ļoti patika kucēnu, un viņš, protams, vēlējās, lai arī viņam tāds būtu. Bet mēs zinām, kad kucēni nevienmēr ir iespējams tos iegādāties par brīvu, un vecākiem nebija lieku līdzekļu, bet kādu dienu zēns iedams pa ielu, aiz žogi ieraudzīja kucēnus un viņa māmiņu, kur spēlējās pagāmā. Zēns stāvēja un no prieka viņa muti bija pavērta, un viņš ar milzīgu izbrīnu un vēlēšanās arī sev iegūt kādu no šiem kucēniem viņus aplokoja. Turpat netālu bija arī saimnieks, kurš redzēdams zēnu, un viss jau bija rakstīts viņa sejā, viss viņa vēlmes. Un suņa saimnieks sacīja zēnam, vai tev patīk šie kucēni? Jā, teica zēns, es arī kādreiz vēlētos kaut man tāds būtu, tad es būtu vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Un suņa īpašnieks, protams, vēlējās iepriecināt zēnu, un viņš, mazliet padomājis, sacīja, zini ko, puis, es tev uzdāvināšu vienu no šiem kucēniem, vai tu būsi priecīgs? Jā, sacīja zēns. Es domāju, ka nebūtu priecīgāk zēnu visā pasaulē par mani, ja man būtu tāds kucēns. Tad saimnieks sacīja, viņiem mazliet vēl ir jāpaaugās pie mammas, viņiem vēl ir jāuzņem piens no savas māmiņas. Nu, bet pēc dažām nedēļām es tev labprāt vienu no viņiem uzdāvinātu, vai tu jau vari izvēlēties, kurš tev labāk patīk? Zēns brīdi vēroja kucēnus, un tad sacīja, jā, es ļoti vēlētos to, kurš klibo. Saimnieks sejās maids izzuda, un viņš jautāja, klibo? Šo klibo mēs vispār domājam aiznest pie veterinārā ārsta, lai viņš iemidzina viņu, jo kam gan vajadzīgs tāds klips klucēns? Viņš ir kroplīts, viņš ir nekam nederīgs, viņš tev nesagādās nekādu prieku. Bet zēns apņēmīgi sacīja, es gribētu tieši viņu. Suņa īpašnieks nebija... Bija pārsteigts un nevarēja saprast, kāpēc tā. Un viņš sacīja, bet kāpēc tu vēlies tieši šo klibo kucēnu? Zēns neatbildēja, bet atbildes vietā pacēla nedaudz uz augšu savu bikšu staru. Un tad suņa saimnieks ieraudzīja, ka vienas kājas vietā viņam ir protēze. Pēc īsa klusuma brīža zēns turpināja. Man šķiet, kad es vislabāk viņu sapratīšu, un mēs viens otru mīlēsim, tā kā neviens cits šajā pasaulē. Man šķiet, draugi, šis ir brīdis, lai atgādinātu, kad arī Kristus mūs tā mīl, kā neviens šajā pasaulē. Viņš ir cietis mūsu dēļ, un viņš arī mūs saprot, kad mēs ciešam. Līdzjotība no viņa ir tā, kas mums visvairāk vajadzīga. Bet atcerēsimies, ka līdzjūtība no Kristus visbrīnišķīgākajā veidā nāk caur viņa bērniem, caur viņa sekotājiem. Un mēs ik viens varam būt tāds, kurš šajā pasaulē ienes līdzjūtību, žēlastību un žēlsirdību. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un 14. Naukšēnos MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!